тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı Dünyaya Nazar.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünyaya Nazar programımızda başlayalımız. Ben Abdursul Abdurrahim.
Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Dildar Muhammed Rahim.
Radyo anlıqıcı dostlar, Reis Xi Jinping'nin aldınkı 20 yıldaki Jungo'nun sahibhan diplomatiyası politiki katnışı hatırsı.
Çetelledeki mutxasla Jungo iqtisadının muqim ilgirleş altını saklap kegelliğini kızgın muhakeme kıldı.
Koreya ve Amerika armiyelerinin del karalıda herbi maniveri ötküzüşü Çavşen yarım arlının nervisiği tegdi.
Yeni bir növetlik boşturş köplügen eniqsiz təsir payda kıldı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi deyiqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu yılın aldınkı 20'de Jungo'nun diplomatiya faaliyeti misli körülmegen derecede jallandı. Bunun da devlet başlıkı diplomatiyası başlamcı boldı. Kıskıgını 6 ay içi de Reis Xi Jinping ılgır kiyim bulup 5 kitim ziyaretki çıkıp, Avrupa ve Asiyadaki 8 devletini ziyaret kılıp, cemi 100 meydandın artık iki taraflık faaliyetki katlaştı. Yeniş halkıra münasivet ve insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış yükseklikte de turup, şeriklik, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, dünyavi idare kılıçını mükemmelleştirip, Jungo'cu çoğun devlet diplomatiyası da üzlüksüz yeni vaziyet yaratışkı başlamçılık kılıp, dünyaya Jungo'nun mesuliyetcan çoğun devletlik rolü ve mesuliyetini namayan kıldı. Bu yıl 3. ayda memleketlik işki yığın galbilik yapılıp, uzak ötmeyle Reis Xi Jinping, İtalya, Monaco, Fransiyadan ibaret 3 devletki ziyaretki atlanıp, bu yıllık ziyaretinin mukaddemesini açtı. Bu kitimki Avrupa seferde hem iki taraflık dostluğu varislik kılındı, hem üç devlet bilen bolgan iki taraflık dairden halkıp ötüp, Jungo bilen Avrupa'nın umumyüzlük, stratejiyelik, şeriklik münasibetige yeni hareketlendirgüş küş koşuldu. Şundakla köp tarafçilikni kogdaşka işenç ata kılındı. Reis Xi Jinping, Jungo Fransiya dünyavi idare kılış münbirge katnaşkanda, halkıra cemiyetteki tört çoğun kızıl rakamını tügütüşte, boluşkı tigişlik tört çoğun ideyanı oturgu koyup, dünyavi idare kılış ıslahatı da yetekçilik rol oyundu. Xi Jinping mındak dedi. Bugünkü dünya 100 yıldır körülüp bakmağan çoğun özgürüşkü duş gelmekte. Tınışlık, terakkiyat, yanıla devrinin başlayımısı bolmakta. Şunun bilen bir vakitte mukimsizlik, iniksizlikla mı tekimi gevdilik bolu vatudu. İnsaniyet nurgun orta hırslağı duş gelmekte. İğir yerşarı karakterlik hırsla aldı da, insaniyet terakkiyatının töt kötüsü da, kayıs terapki menişini tallaşta, her kayıs devletle dünyaya mesul buluş royu bilen karap turguçuların emez, pahalı hareket kılguçuların bulup, insanların istikbali, takdirini tırışıp öz kolu eliş gerek. 6. aydaki aldıraş diplomatiya eyida Reis Xi Jinping heptide bir ketim digidek ziyaretki çıkıp, yeni Jungo diplomatiya tarihi da rekord yarattı. 6. ayının 5. günüden 7. günü geçe Reis Xi Jinping teklifke binaen Rusya'da devlet işleri ziyareti de boldı. Hem de 23. nöbetlik Sankt-Peterburg halkıra iqtisat münbirge katnaştı. Bu Reis Xi Jinping'nin 2013 yılı devlet reisi bolgandan buyan 8. ketim Rusya'da ziyarette buluşu, 31. ketim Zongtong Putin bilen görüşü. ikki davlat boshliqlarining do'stligi Jungo bilan Rossiyaning strategiyalik munosabatining muhim kapolatiga aylanib, yuqori qatlamlar aloqasi ikki davlat munosabatini yangi davrga boshlab kirdi. Xi Jinping mundoq dedi. 70 yillik tarixiy tajriba shuni to'liq isbotladiki, mayli ilgari, hozir yoki kelgusida bo'lsin, Jungo bilan Rossiya inoq, yaxshi qo'shnilar, ayrilmas haqiqiy sheriklardir. Diplomatik munosabat o'rnatilganligining 70 yilligini yangi boshlanish nuqtasi qilib, qo'l tutishib tirishib, murni muriga tirab olg'a ilgirlab, yangi davrda Jungo bilan Rossiyaning strategiyalik sheriklik munosabatining go'zal kelgusini birlikda yaratayli. 23-chi navbatlik Sankt-Peterburg xalqaro iqtisod munbirining umumiy yig'inida Xi Jinping Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yillik imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini ko'rdi. Xalqaro taraqqiyot hamkorligi tashabbusini sistemalik sharhlab, xalqaro jamiyatning Jungo va Yer sharining imkoniyatlik sijil taraqqiyot istiqboliga bo'lgan ishonchini urg'utdi. Xi Jinping mundoq dedi: Imkoniyatlik sijil taraqqiyot navbatda yer shar xarakterlik masalalarni hal qilishdagi oltin ochqich. U insoniyat taqdiri o'rtoq gavdisi barpo qilish nishoniga yaqinlashgan. Ideya jihatda singishgan bo'lib, butkul insonlar va butun dunyoga baxtiyor tutdi. Jungo har qaysi taraflar bilan davomli tirishib, qo'l tutishib, imkoniyatlik sijil taraqqiyot ideyasi bilan insoniyat taqdiri o'rtoq gavdisi mas'uliyatini namoyon qilib, ko'p tarafchilikni tashabbus qilib, dunyoviy idora qilishni mukammallashtirib, yer shari kentining uzoq muddat tinch, xotirjam bo'lishiga turtki bo'lib, teximi gullangan go'zal dunyo barpo qilishni xohlaydi. Shuningdan 5 kun o'tib qilgan O'rta Osiyo safarida rais Si Jinping ilgari kiyim bo'lib Qirg'iziston, Tojikistonga berib, bu ikki davlatda davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini, Osiyo hamkorlik va ishonch tadbirlari kengashi boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Rais Si Jinping bu ikki davlatda eng oliy hurmatga sazovor bo'lib, boshliqlar orasidagi yaqin do'stlik va ikki taraflik munosabatning yuqori saviyasini namoyon qildi. Ziyorat mazgilida rais Si Jinping Qozog'iston, Iron, Hindiston qatorliq yig'inga qatnashgan davlatlar rahbarlari bilan ayrim-ayrim ko'rishib, Jungoning do'stlar chambirkini yanami mustahkamladi.
Shanghay hamkorlik tashkilotining Bishkek boshliqlar yig'inida rais Si Jinping Shanghay ro'yini davomli joriy qildirishni tashabbus qilib, ittifoqlik o'zaro ishonish asosini mustahkamlab, rayon xavfsizlik to'sig'ini mustahkam o'rnatib, rayon hamkorlik taraqqiyotiga turtki bo'lib, xalqaro hamkorlik mazmunini beyitishni ta'kidladi. Rais Si Jinping Osiyo hamkorlik va ishonch tadbirlari kengashining 5-chi qaytimliq boshliqlar yig'ini qatnashganda o'zaro hurmat qiladigan, o'zaro ishonadigan, taraqqiy qilib gullangan, yechib etilgan, keng qursoq, hamkorlashib yangilik yaratadigan Osiyo barpo qilishni o'tirg'o qo'yib, rayon hamkorlik ideyasi va yo'lnishiga yetakchilik qildi. Si Jinping mundoq dedi: Har qaysi taraflar iqtisod savdo aloqasida ko'rilgan masalalarni hadislar qo'riqchilik, birtarafchilik bilan emas, o'zaro hurmat qilish ro'yi bilan barobar so'zlashish, kengash orqali xalqaro munosabat mezoni va ko'p taraf savdo qoidasiga asosan muvofiq birtaraf qilish kerak. Jungoning bu maydoni har qaysi davlatlarning muvofiq taraqqiyot huquqini, shundaqla xalqaro adillik va haqqoniyatni qo'g'diganlik. Rais Si Jinping 6 ayning 20 va 21 kunlari Chaoshanda davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Bu rais Si Jinpingning partiya va davlatning oliy rahbari bo'lgandan keyin tunchi qaytim Chaoshanni ziyorat qilishi. Jungo Chaoshan diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligi tarixi nuqtasida yarim orol tinchlik suhbatining xalqaro paytida rais Si Jinpingning bu qaytimgi ziyorati Jungo Chaoshan do'stligining yangi sahifasini ochib qo'ymay, yarim orolning siyosiy suhbat musobasiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shib, mas'uliyatchan cho'ng davlatning mas'uliyatini namoyon qildi. Oradan bir hafta o'tmay, rais Si Jinping taklifga binoan Yaponiyaning Osakaga berib, 20 davlat guruhi rahbarlarining 14-chi qaytimliq yig'ini qatnashdi. 2 күн ішіде Рейс Си Цзиньпин ода 20 нәтчі майдан палиетке қатнышып, көп тарапчылық байрағыны егіз көтіріп, шеріклік, әмкарлық ройыны тәшәбіз қылып, өзіра мәмпәт еткізуіш ортақ пайды еліш едиесіні әмілиетті көрістіп, ортақ тарақият тәшәбізіні шәр еледі. Башлықла еғындың бұрынқы рәқамлік иқсат алайды еғында Рейс Си Цзиньпин мұндақ тәп көрсәтті. Нөвәтті рәқамлік иқсатының тарақияты күн сайын еңілініп, дүния иқсады вә инсаниет жәмиетінің қияпыты қайт чүңқұр тікләнді. О мұндақ дейді. Бірінші, адыл, әқаны, кәмістмейдіған базар мұйеті яртыш керек. Тарақиятыны ішкіні тақып еліп, елгі қойшқы болмайды. Базарға сүнни халды қашылық қылышқа тегімі болмайды. Ішкенші, саллық мәліматланы идары қылыш қайдысын ортақ мүкәмәлләштіріш керек. Саллық мәліматладың беғаттар тәртіплік пайдалынышқы капалатлық қылыш лазым. Үшінші, рәқамлік иқсат білән әмілі иқсатның юғырмы тәрәқиятіні әлгірі сүріш лазым. Рәқамлік ұл әсләхі құрылышыны күчәйтіп, алақыны равалаштырышыны әлгірі сүріш керек. Төтінші, рәқамлік иқсатның сығдырыш жалығыны өздіріп, рәқамлік қаңы юқтыш лазым. Чүнгі рәқамлік иқсат чоң дөлті болы сүпті білән, қалқыра әмкарлықы пағал қатнышып, базарыны ечіп етішіні сақлап, өзіра мәмпәт еткізіп, ортақ пайды елішіні қалайды. Осака башлықла еғіні еғін мәйданыда, Рейс Си Цзиньпин әрқайсы тарапларның объектив қануниетке хүрмәт қылып, тарақият вәзиетіні игіліп, ортақ кәлгісіні көңліге пүкіп, төт чың тұрышыны ішқа ұшырышыны тәшәбіз қылып, дүния иқсады тұш кәген қырысқы тақабыл тұрыш елінішіні көрістіп әді. Әрқайсы тарапларның ортақ тұрышчалығыда 20 дөлет көрой башлықла еғіні, көп тарапчілікні қолайдыған асасы иқым садасыны яңыртып, халқыра вәзиетінің тарақиятыға айтып күш қошты. Башлықла еғіні мәзгілді Рейс Си Цзиньпин кесек алтын дөлетлері рәхбәрлері ұшырышы. Чүнгі Русия, Индістан рәхбәрлері ұшырышы. Чүнгі Африка рәхбәрлері ұшырышы қатарлық көп мәйдан, кішік көп тарапчілік пайлиетке қатнашты. Әнді Япония, Франция, Германия қатарлық дөлетлерінің рәхбәрлері білән көрішіп вә сөхбәтлішіп, ортақ тұнышыны енімі мүчәссәмләп, чоң дөлетлі мұнасыветінің сағлам тарақиятыны әлгірі сүрді. Рейс Си Цзиньпиннің алдыңғы ерім елдігі бәшқейтімліқ зияртыда көп тарапчілік вә ішкі тарапчілік, чоң дөлетлі вә әтрапқымы тән етуар берілген болып, чүнгінің халқыра тәсеріні қайты өздіріш, дипломатиялік омымы орынлаштырышыны қайты мүкәмәлләштіріш, стратегиялік пилалаш бошлығыны қайты кеңейтішіні ішқа ашырып, еңі дәбірдігі чүнгі дипломатиясының тәшәбұскарлығы вә шәнш білән зімізге елішіні намайян қылды. Шындақлы бұл чүнгіче чоң дөлет дипломатиясының еңі башлыныш ноқтысы болып қалады.
Hürmetlik radyo anlıkçılar, çetel mütexessisleri dünya iqtisadi besim quduş kelivatqan, xəyib xətər və xırısla körünərli köpüyivatqan arıq görünüş astıda, cüngu iqtisadının muqim yürüyüşdək yaxşı halətini saxlap gəlgəllikini qızğın müzakir qılıb, umum yüzük qalda cüngu iqtisadının yoşurun küçü gayet zor, elastikiliki nait küşlük təp hesabladı. Amerika Kırımlı cilgisidiki danlıq məbləğ salğıcı Steve Hoffman, Jungo iqtisodining taraqqiyot istiqboliga intayin umidvorlik bilan qaraydiganligini bildirdi. U mundaq dedi. Jungoning iqtisodiy siyosatining o'ynagan roli g'oyat zo'r bo'lib, dunyo iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Jungoning sirtqi echivitishni uzluksiz kengaytishi, puxraviy egilikni qo'llash qatorliq ko'p xil tadbirlari aloqador kasblarning jush urib rivojlanishini ilgari surdi. Jungo davomliq dunyo iqtisodiy taraqqiyotining harakatlantirgich kuchiga aylanadi. Мисыр, Джунго Мисыр Соды Джамейтінің рейсі Диафеке Мұнуланы бүлдірді. Джунго құдыретлік әм мұхим ұқтысады гәуді. Джунгоның әмкарлышып ортақ пайды еліш принципі, оның дүния ұқтысадыдегі етекчілік ролыны көнсері күчейті ватыды. Джунгоның ұқтысады тәрәқияты, дүния ұқтысады әмкарлықы вә мәбләғ селіш үшін кәң ұстықпал ечішкі пайдылық. Сәуді Әрәбістаны Ақылла Амбірі Парс Қолтықы Тәтқиқат Мәркізінің baş iqtisod mutaxassisi Jon mundaq dedi. İqtisodiy qurilmani tengshash, darajasini o'stirish va sirtqi ichivich salmoqining uzluksiz eshishiga egishib, Jungo iqtisodida g'oyat zo'r taraqqiyot yoshirin kuchi borligi keldi. Istiqboli teximi parloq. Keniya xalqaro masalalar mutaxassisi Ed Xeri Karvenis monolani bildirdi. Kən küləmdi kengişiş və yuqur ünümlük icra qılış, Cungo ixtisadının tipini muvaffaqiyyətlik özgərtişidiki açqışlıq qamil. Cungonun tərəqiyyat əndizisi yərşar boyicə namıratlıqını tügütiş və ixtisadının tipini özgərtiş üçün ülgi tikləb bədi.
Qadirlik do'stlar. Koreya taratqullarining 8-nji oyining 5-nji kunidagi xabari qaraganda Koreya bilan Amerika shu kuni plan bo'yicha birlashma harbiy manyerni boshlagan. Amerikaning yangidan tayinlangan davlat mudofaa ministri Mark Esper tunchi qaytimliq Osiyo safarini boshladi. U bu shahardaning oxirida Seulda ziyoratda bo'ldi. Tahlilchilar mundaq deb qardi. Koreya Amerika armiyaları Çavşan'ın agahlandırışıga qarmay, yenila öz qaraldı manver ötkizdi. Amerikanın devlet müdafiye ministeri yeni dəl muşundaq səzgür məzgildə Asiyada ziyarəti boldi. Bu paydasız signal yerim aralının səzgür nervellerini qadıqlap, Çavşan bilən Amerikanın özra işinişi, hətta yerim aralını yadırusızlaşdırı söhbət xizmetigi tosqullıq qılıdı. 8-nji ayning 5-nji kuni Koreya Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi mundaq deydi. Koreya bilan Amerika armiyalari birlashma harbiy manver o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Lekin manverning boshlanganligi tegi bekitilmadi. Koreyaning xabari qaraganda bu qitimqi harbiy manver 8-nji ayning 5-nji kunidan 20-nji kunigacha davomlashadi ekan. Koreya bilan Amerika, Amerikaning davlat mudofaa ministeri Esperning Pat Arda Koreyada ziyorati bo'lish fursatidan foydalanib, rasmiy harbiy manver o'rinlashtirishi va vakolat nomerini e'lon qilishni planladi. Buningdan ilgari Chaoshan ko'p qitim ogohlantirib, Koreya bilan Amerikaning qasdan bu qitimqa harbiy manverni o'tkazishi Chaoshan bilan Amerikaning yarim aralni yadrosizlashtirish xizmati qatlamida qayta kengash elib berishiga ta'sir ko'rsatdi dedi. Çavşan Mərkəzi Axbarat Agentliğinin xəbəri qarğanda, Çavşanın ali rəhbəri Kim Jong-un 7-ci ayının 25-ci günü, 7-ci ayının 31-ci günü, 8-ci ayının 2-ci günü ayrım-ayrım yeni tipdiki taktikilik başqurulduğan qural və yenicə çoğ kalbirlik başqurulduğan raketamiyotni sınaq qılıp etişqə yetəkçilik qıldı. Onun məqsədi Koreyanın uruş-xumar küşlərini agahlandırış. Jungo İctimai Pella Akademiyası Asya Tenç Okyan Rayonu və Yerşarı Strategiyelik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Wang Junxing mundaq dedi. Çavşan bilən Amerika xizmət kengişini qayta başlaşını pütüşkəndən kiyin, Koreya bilən Amerika armiyalarının hərbi manveri öz qaraldı ötkizildi. Onun üstügə, İspirinin Asya səpiri dəl bu qeytimqi manveriğe doğru gəldi. Бұла асаслығы Американың үшчі әтті қайты-қайты ойланғалығыны әксәт тұрды. Бірінші, ерім аралының вәзетті біраз пәсәйген болсымы, лекін Чаушендің келдіған тәхтет түгімеді. Америка Корея итпақташлары еніла әрбей манвер арқылық жепсілішіні күчәйтіш керек. Ишкінші, Американың Чаушенге чәксіз бесім ішілтіші. Və iqtisadi jaza berişi qatarlıq siyasət və vasitələrdə tüptin özgürüş bolmadı. Üçüncü, bu fürsətdən faydalanıb Amerika bilan Koreyanın ittifaqdaşlıq münasibətinin mühimliyini təkidləş.
Wang Junxing mundaq dedi. Gerçi bu qitim Koreya və Amerika armiyalarının manevr kölümü bir qədər kiçik bolğan, həm kompüterdə təqlid qilishni əsas qılğan bolsunmu, lekin yanıla Çavşiyan qiyasi düşmən deb qaraldı. Bu, özara işinişki paydasız. Şundaqla, Çavşiyanın qarış tədbir qollunışıqı səbəb buluşu mümkün. Yenik bolğanda, Amerika Çavşiyanın xizmət söhbütünü qaytı başlışıqı təsir yetudu. Eğir bolğanda, yerim aral vəziyeti yeni bir qitim kəskildişudu. Koreya taratqullarının təhlil qilişçe, Esperinin Koreyan ziyarət qilişi yerim aral vəziyeti, Koreya Amerika hərbi çıxımını çetiş qatarlıq məsələlərini öz içə aldı ikən. Koreya bilən Amerikanın mı özügü düşdük oyuba? Koreya Amerikanın Koreya-Yaponiya iqtisad sodu macerasını mürəssə qılışını ümid qılıdı. Lakin Amerika bununla ancaq qızıqmaydı. Amerika ittifaqdaşlarını Amerika tərəf başlamçı bolğan Hormuz boğuzu su rayonunu birləşib çarlaşqı qayıl qılıb, İranqı besim işildişini oylaydı. Lakin Koreya ehtiyatçan pozisiyada boldı. Bunundan başqa Amerika Dövlət Müdafiye Ministerliğinin 8-ci ayının 2-ci günüdeki bayanatıqı qarğanda, Amerika Оттыр мусапылык башкарылган бомба шартнамасынын чекинип чыккандан кийин, оттыр мусапылык башкарылган бомба шартнамасынын чеклемесиге учурган оттыр мусапылык башкарылган бомбаны умумүздүк тадкик кылып жасап чыкты. Эспер 8-нчи айынын 3-нчү күнү Азия сапарын башлаганда эмра болуп келген мухбирларга Азияга адаттыки оттыр мусапылык башкарылган бомба орнулаштыруу ою баалыгын айтты. Чаушен Америка рәхбәрләре бер елдан көпрәк вакыттан буян 3 кетим көрүште. Булыпмы бер ай илгәре Панмунҗумда кол илешип көрүшүшне әмәлгә ашырды. Әмма ике тарап кайт-кайт сөһбәтлешип, кайт-кайт тохтап кала дигән гәли тәхвалга юлыкты. Җәрян тәкрарлыны вәди. Вәди әмәлгә ашмады. Ядросызлаштыручның маһиятлек илгәрлеше узаккычы иш кашмады. Алақыдар тарапларының нөвәттіки ерім арал мәселесіні сияси ел білән әл қылыш мұсапысыдеке пұрсәтіні қадырләп, ерім аралыны ядросызлаштыруш, ерім арал вә районның ұзақ қычы тініш болышын ішқашыруш үшін бірлікті паул тұрышчалық көзтішін өміт қылымыз. Әрқайс тарапларының Асия районының тінішліқі, мұқимліқі, тәрәққияты, гүлініші де ижаби әхмиетлік ішланы көпірәк қылышын өміт қылымыз.
Радио аңлыгычы дуслар, якында Америка Кошма Штатлык Запас Саклаш Комитеты пул фонды өсім нәсбетіні 0.125 пойнт төвәлләді дегенлігіні. Шундайлы бір кечілік өтіні өсім нәсбетіні 2%-тен 2.125% кіші болған аралықта төвәлләді. 2015 жылы 12-ші айдан башланған өсім қошыш дәуіріні үзіп ташлай дегенлігіні жақарлады. Шуның белән бер вакытта Америка Кошма Штатлык Запас Саклаш Комитеты заюмны кемәйтишне муддаттан бурын тохтышына карар кылып, өзнең пулны буштыш мәйданын айдыңлаштырды. Нәүәттә Америка икътисады мөддәтле кеңәйеш мәзгелдә тормакта. Кеңәйеш мәзгелдә өсүмне төвәлләтишдә беренчедән алдын элиш характерлык мутданы чыгыш кылып, бушты сиясәте аркылы икътисади вазиятның яманлашып кетишнең алдын элиш өчен вақытны қолға келтірушіні үміт қылыш. Ишкіншедің Американың пұл бағалығы нәспәті өз жыл төвән сәуеді айланды. Нөвәтті 1.6% әтрапыды болмақта. Америка Қошмын Штатлық Запас Сақлаш Комитеті өзімні төвәлетіш арқылық 2%-лік пұл бағалығы нешанны ішқа ашырушіні үміт қымақта. Техники көрсәткичедән карганда Американың 10 еллык заем пайда нисбәте белән 3 айлык заем пайда нисбәте отырыста тәтүр фарк күрелде. Тарихи тәҗрибәле аркылы күздеш икътисад төвәнлегенлегенең бешарты. Бу мо Америка Кошма Штатлык Запас Саклаш Комитетының өсүмне төвәлет сиясәтне кулланышның асасы булып калды. Америка Кошма Штатлык Запас Саклаш Комитетының бу тәдбире техими көп дәүләтләр мәркәзе банкларының өсүмне төвәлет сепеге паул кушылышны илгәре сүрде. Бәзе гүлләнмә базар дәүләтләр бу ел ишедә өсүмне төвәлет сиясәтен кулланды. Парыз колтыгы дәүләтләре Америка долларының әгәшмә перевод нисбәте төзимен кулланып, Америка Кошма Штатлык Запас Саклаш Комитетының өсүм нисбәтен төвәлет сиясәтен әгәште. Германия белән Францияның 10 еллык заем пайда нисбәте мәнфи кыммәт даирәсенә кирде. Европа Мәркәзе банкысы үзенең буш тиш мәйданын дәвамлаштырды. Япония Мәркәзе банкысы мо төвән өсемлек сиясәт ва заем сәтүелеш даирәсенә кеңәйтүш катарлык сиясәтләрне һәр вакыт ойлышып, пул пахаллыгы нишанны әмәлгә ашырдыганлыгын һәм дә ташкы икътисад зарбасының алдын алдыганлыгын белдерде. Angliya bankisi ösüm nisbetini özgertmeydiğallığı. Lekin Avrupa İttifakı'dan ayrılış elip geldiğen bazar inaksızlığı duş geldiğallığını bildirdi.
Dünyada pul siyasetini boşluş vaziyeti şekillengen bolsa mı, lekin onun önümünü yanılı tekazalık bilen küçük doğru geliyordu. Birinciden bundak uzak müddetlik boşluş siyaseti kerz ve pul muamelinin pişanlık seviyesini yanımı östürdü. Bunun emli iktisatını eslige keltürüşte rolu bağ ya ki yokluğunu, hatta yeni ahval peyda kılış ya ki kılmaslıkını yanımı ilgirligen halde küzütüşkü doğru geliyordu. İkinciden, pul siyasetigi tayinip, iqtisadi reallik taqabul turuş yeterlik emas. Pul siyaseti roşenki maliye siyaseti, kurulmalık siyaset ve makroluk ihtiyaççan siyasetki maslaşıp, ünümlik birikmi küş şekillendirgendila, ondan zayomnun birmuluk üsüşüdün saklanış bilen bir vaqtta, iqtisadının eş nişanını emelge aşırgılı buludu. Bunundan başka boştulgan pul şaraiti yene pul muameli bazırda davalğuş payda kılıdı. Amerika dolları ötken bir yıldın köpürek vaqt içide asas cihetin kımmeti örleş yolu da durmaqta. Amerika Koşmuştatlıq Zapas Saqlaş Komitetinin siyasette buruluşu asıl kılışı Amerika dollarının kımmetigi karta besin payda kılıdı. Eğer Amerika bilen başka devletlerinin üsüm parkının özgürşi, halkıradaki kapitalının Amerika'yı ekşini keltirip çıkarsa, Amerika dolarının kımmeti düşüdü. Lekin, her kaç devletlerinin pul siyaseti umumüzlük boş düşkü mayillişip, dünya iqtisadi ve soda vaziyetinin özgürşi yokur derecede inaksız bolganda, hayıptın saklanış keyfiyatı halkıra meblağının yüzünlüşüge təsir görüstüdü. Hem de Amerika dolarının kımmetinin eşşiği türtki boludu. Yakınki bir mezgilde köp kısım güllenme bazar devletlerinin taşkı kırım çıkımı nispeten mokim boldu. Halkara pul muameli şirketinin küzütüşüge asaslanganda, 2018 yılı bilen seleştirganda, 2019 yıldın buyan daimlik tür tətür perki ve maliye kızıl rakımı mevcut bolgan güllenme bazar devletlerinin sanı azaygan. Bu pulun mokimliğe belgelik terek buluş rolunu oynaydı. Kapital obrotudun karganda yakınki mezgildin buyan güllenme bazar devletleri kapitalının ekip kirişi köpeydi. Bu ösüm perki evzelliki ve iş istihbalı katarlık köpkül amılla bilen münasibetlik. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyağı nazar programımız bu iç anlatış bəyduk. Bu gitim programımızdan diktorları Dildar Muhammed Reyim bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri İmincan İsmail nazaretçisi Əskar Tursun.
Bu namğa ilişken aşı günü intayın hayacallandım diyen ediniz.
Ben öz ihtiyarlığım bilen Cumhur Komünistik Partisi'ye eza buldum. Partiye programımızı himaye kılıma. Partiye nizamnamısına rahat kılıma.
Bir dilla ciddi kıyafette ben bu namğa yüz kilerlişim gerek dediniz. Sizden ondak estaidli haletli yapkılığınızı ezelden körüp bakmağa neydik. Lekin şu gündüm başlap çaknap durgan itikadınızı diküyorduk.
Partiye intizamıga kattık rayı kılma. Partinin mehbiyetliğini katli saklayma.
Katli iradınızı diküyorduk.
Partiyegi sadık bulup aktif hizmet kılma.
Oluk var gayınızı diküyorduk.
Komünizm üçün ömür vaya küreş kılma. Partiye hem halık üçün varlığını kurban kılışka her kaçan teyyar durma. Partiyege mengü asilik kılmayma.
Mege dangen ya 牢记入党誓词, 经常地加以对照, 坚定不移, 终身不渝, 全党的同志, 必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨, 不断带领人民创造更加幸福美好的生活。
Her bir partiye azası, partiye kiriş kesem namısını isli için saklışı, onunla daim özünü seliştiruşu, tatli tevrenmesliği, mengü özgermesliği gerek. Barlık partilik yoldaşta, çokum bütün vücudu bilen halk üçün hizmet kılış tüp meksidde katli çin turup, halkta üzlüksüz başlamcı bulup, tekmü bəxtlik, güzel turmuşunu yardışı gerek. Biz kelgüsüge işiniz. Çünkü siz yeninizdila.
Beijing vaqti soat 20.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Дүниядегі таңдар шәхісләрінің өзгеше кешірмішлерін білдіңіз ба? Dünyadaki sıra içilmeğen acayip varayıp sırlı hadislerge kısıkamsız, dünyaya tesir kırsatken nur